Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošli su u regionalni program. Žele vam Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji istražujemo da li su zahtjevi tužilaštva BiH za saslušanjem odgovornog za referendum u Republici Srpskoj, te onaj za pokretanje disciplinskog postupka protiv glavnog tužioca povezani. Sudac na sudu za ljudska prava u Strasburu, Faris Vehabović.
Prije mnogo mjeseci bilo jasno ko stoji iza cijele ove priče oko opstruiranja odluke Ustavnog suda uvezano za 9. januar, a isto tako je jasno ko vuče konce u Republici Srpskoj na političkom nivou.
Nakon brutalnog prebijanja maloljetnika u Podgorici, brojne osude gnusnog čina iz mržnje prema LGBT osobama. Dječakova majka.
Kontuzije će se povuku, arkade će da zaraste, konce će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz što je prošao.
Čućete kako je protekla prva TV debata američkih predsjedničkih kandidata Donalda Trumpa i Hillary Clinton.
You know what? It's no different than this.
Znate šta? Ona nam govori kako da se borimo protiv islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Well, ja barem imam plan za borbu protiv islamske države.
Ne. Vi neprijatelju govorite šta nameravate da uradite.
Ne, nije tako.
No prije ovih i drugih tema, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je u Banja Luci da je spreman na saradnju sa tužilaštvom Bosne i Hercegovine, ali da neće ići u Sarajevo. Najavio je da će pred Ustavnim sudom BiH pokrenuti pitanje ustavnosti obilježavanja 1. marta, Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine.
Evo mi sad tražimo da se prilagodi 1. mart iz istih razloga. Ako je 9. mart smetao Bošnjacima u Republici Srpskoj bio razlog odluke Ustavnog suda, evo sad mi smatramo i jeste smetne Srbima 1. mart.
Bakir Izetbegović, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, rekao je da je dobro što će Dodik podnijeti apelaciju Ustavnom sudu o 1. martu, jer je time i zvanično priznao Ustavni sud BiH. Moskva je protiv vještačke politizacije referenduma o Danu Republike Srpske i uvjerena je da taj korak ni u kojoj mjeri nije usmjeren na podrivanje teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, rečeno je agenciji Beta u Ruskom ministarstvu vanjskih poslova. Lider opozicionog pokreta Samoopredjeljenje Visari Meri predstavio je utorak 5 prijedloga koje treba da riješe pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i omoguće izlazak iz ćorsokaka u kojem se nalaze institucije Kosova. I Meri je rekao da prvo ponovo treba razmotriti sporazum sa Crnom Gorom i zatražio od Skupštine Kosova formiranje komisije u kojoj bi se predstavnici svih stranaka bavili pravnim modalitetima ponovnog razmatranja sporazuma. Zajedničke snage Vojske Srbije i policije spriječile su u protekla 2 mjeseca više od 9.000 migranata da ilegalno pređu državnu granicu, rekao je za agenciju Beta portparol Ministarstva odbrane kapetan Jovan Krivokapić. Organizacija za zaštitu ljudskih prava Amnesty International izrazila je žaljenje zbog užasne sudbine tražioca azila u Mađarskoj. Oni su naveli da tražioci azila imaju loš tretman u Mađarskoj i azilantski sistem ima za cilj da odvrati izbjeglice da traže zaštitu u toj zemlji.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini ocijenila je u Bratislavi da je u Uniji nakon talasa kontradiktornih stavova konačno jasno da je prioritet za bezbjednost Evropljana zaštita granica Europske unije i kontrola tokova migracije. Jača evropska odbrana čini NATO jačim, zbog toga radimo na tome, poručila je Mogherini. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg izjavio je u Bratislavi da je dogovoreno da jačanje odbrane Europske unije, gdje neke članice žele formiranje Europske armije, ne bude dupliranje kapaciteta, nego jačanje komplementarnih sposobnosti za odbranu. Sirijska vojska napreduje ka starom dijelu Alepa i zauzela je nekoliko zgrada, objavila je sirijska državna televizija. Režimske snage napreduju ka centralnoj četvrti Fafara, koja je pod kontrolom pobunjenika. U starom dijelu u kojem se vode borbe je i Umayyad velika džamija, koja je na listi svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Donald Trump je kritikovao voditelja prve američke predsjedničke debate Lestera Holta, ustvrdivši da je prema njemu bio mnogo oštriji nego prema Hillary Clinton. Dvoje kandidata za predsjednika SAD-a sučelili su stavove o zapošljavanju, porezima i vanjsko-političkim izazovima, a debatu je pratilo skoro 90 miliona gledalaca. Istraživanje javnog mijenja Clintonovoj daju blagu prednost nad Trumpom, dok je u različitim istraživanjima nakon sinoćne debate većina glasača rekla da je bivša državna sekretarka SAD-a izašla kao pobjednik iz prvog TV duela. Petomjesečni dječačić je prva beba na svijetu koja je rođena korištenjem nove tehnologije koja uključuje DNK tri roditelja. Objavio je New Scientist, a prenosi BBC. Američki ljekari su se odlučili na ovaj do sada nezamisliv korak da bi osigurali da beba bude zaštićena od genetskog oštećenja koje njegova majka iz Jordana nosi u genima.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U razmaku od samo nekoliko sati u ponedjeljak je glavni tužilac BiH Goran Salihović otvorio istragu o referendumu u Republici Srpskoj i uputio poziv za saslušanje predsjedniku ovog entiteta Miloradu Dodiku, dok je disciplinski tužilac pokrenuo postupak upravo protiv Salihovića. Njemu se na teret stavlja povreda dužnosti, zbog čega se predlaže suspenzija i razrješenje sa funkcije. Pored ostalog, zamjera mu se da je kočio istrage protiv visokih zvaničnika, a posebno onih iz Republike Srpske. O ovom slučaju danas je počelo zasjedanje disciplinske komisije, a Milorad Dodik održao je konferenciju za novinare na kojoj je rekao da će se odazvati pozivu tužilaštva, ali da u Sarajevo neće ići. Pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je danas potvrdio da je samo on dobio poziv iz tužilaštva Bosne i Hercegovine za saslušanje, a nakon otvaranja predmeta u vezi neizvršavanja odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, odnosno zbog održavanja referenduma o 9. januaru kao entitetskom danu.
Isključivo zato što se samo radi o meni, spreman sam na ovaj oblik saradnje sa ili da se odazovem to pozivu. U Sarajevo sigurno neće. Ako on misli da je to način da me uhapse, privedu, neko drugi način, to je njihov odabir. Ja sam spreman na saradnju, ali nisam spreman da dovedem u pitanje rizikujem život. Poslije tvrdnji Bakira Izetbegovića da bi ja trebao da završim kao Gaddafi ili neko drugi, slično na neki način. Na svaki poziv koji dođe iz tužilaštva da će se odazvati, ali ne u Sarajevu, nego u bilo kojoj pravosudnoj instituciji u Republici Srpskoj.
Nakon što je tužilaštvo Bosne i Hercegovine objavilo da je predmet referendum formiran, a glavni tužilac Goran Salihović izdao uputstvo prema kojem je on označen kao prioritetan, sudija Europskog suda za ljudska prava u Strasburu Faris Vehabović kaže da je to zakašnjela reakcija.
Mislim da je bolje stvari spriječiti nego doći u situaciju kada morate onda reagovati na posljedice i nositi se sa tim posljedicama koje su se mogli spriječiti. Osnovna uloga pravosudnog sistema, sudskog sistema u Bosni i Hercegovini jeste da preventivno djeluje, da bi spriječio vršenje krivičnih djela.
Krivičnu odgovornost za organizovanje referenduma je teško dokazati, smatra profesor ustavnog prava i urednik portala Novi Plamen Goran Marković, jer rezultati referenduma nisu obavezujući.
Kada bi referendum bio pravno obavezujući, onda bi se moglo govoriti o krivičnoj odgovornosti. Međutim, on jednostavno nije pravno obavezujući i šta god narod na referendumu izrekao kao svoje mišljenje, to mišljenje nikoga ne obavezuje, ni Narodnu skupštinu, ni bilo koji drugi organ. I zbog toga smatram, samo zbog toga smatram da se ovdje ne može govoriti o postojanju krivične odgovornosti i zbog toga mislim da zaista se neće ni moći voditi nekakav postupak. Drugi razlog je taj što zaista eventualno vođenje krivičnog postupka, čak i ako bi se u to ušlo, bi imalo vrlo velike političke posljedice.
Kao razlog za disciplinsku tužbu protiv glavnog BiH tužioca Gorana Salihovića navode se brojne povrede dužnosti, što je Salihović odbacio, ocjenjujući da je sve montirano, te da je razlog za prijavu protiv njega to što je otvorio istragu protiv Milorada Dodika. Ranije to nije bilo moguće, jer je Dodik tek u nedjelju preuzeo odgovornost za referendum, istakao je Salihović. Sudija Vehabović komentariše ovako.
prije mnogo mjeseci bilo jasno ko stoji iza cijele ove priče oko opstruiranja odluke Ustavnog suda vezano za 9. januar, a isto tako je jasno ko vuče konce u Republici Srpskoj na političkom nivou kad se radi o slučaju referendumu, a i svim drugim političkim dešavanjima u Republici Srpskoj.
Pokretanje istrage u slučaju referendum i prijedlog za suspenziju i odgovornost glavnog tužioca Gorana Salihovića otvara prostor za nagađanja o tome da li su ta dva poteza povezana. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić, koji je već mjesecima u sukobu sa Salihovićem, ističe da sada glavni tužilac pokušava spasiti svoju kožu.
Zašto je zabranio da se pozove i sasluša Milorad Dodik koji je osumnjičen u predmetu Pavlović banke, odnosno kupovine vile u Beogradu? Zabranite poziv Miloradu Dodiku za kriminal i korupciju, a onda mu pošaljete poziv nakon mjesec dana za razrješenje odluke Ustavnog suda.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Nakon referenduma u Republici Srpskoj, koji je političku scenu u BiH doveo do usijanja, građani su se vratili svakodnevnim aktivnostima. Naš reporter Milorad Milojević posjetio je Banja Lučku pijacu i razgovarao sa prodavcima o standardu i kupovnoj moći građana.
Mjesto trgovine, mjesto dobre čašice i pošalice, ali i mjesto tuge, sve je to Banja Lučka velika pijaca, nedjeljom autopijaca, a utorkom glavni stočni pazarni dan. Nije danas kao i obično bilo mnogo svijeta, otanjila i ponuda, najviše na prodaju pilića i prasića, tanke ponude, ali i tvrdi prodavci, no uz šalu se traži kompromis.
Tri praseta, 150 marka.
Ne može za 150. Ja ti zaberem troje prasad po 60 maraka.
I pošteno. I svetu našega zavodnika nek te vodi.
Sveto je najveći
ako
zavodnik,
gospodin. Ako ne uspijete zavesti u auto, razumiješ. On kaže da ima curu 37 godina.
Ipak ni šala ne pomaže, prodaja je stala, priča Milan iz Milosavaca. Pitali smo ga hoće li netom održani referendum ili novi izbori za 7 dana nešto promijeniti.
Sve to treba zatvrdu zatvor. On samo obećaju pred izbore i pričaju. Što nešto ne naprave prije izbora pa kažu, vidiš ja sam to napravio, stekao, pa evo dajem drugome. Ništa ne ja da se promijeni, jara ne mu. Ošade, ništa nije prodao, nijedno. 3 marke veliki, mali pras, 2,82,5 marki.
Tužna slika pijace je trotoar van pijačnog kruga. Ljudi na prodaju iznose i osnovne stvari iz kuća, sve ne bili popravili kućni budžet. Ispričala nam je jedna od prodavačica, Slavka.
A evo, sad napisala sam po marku, pa kad nek ide po marku, uzem se voća i odmah dobro. Ima ljudi, jedva čeka da proda neki komad za 2-3 marke, trči da kupi burek ili kifu ili nešto da pojede.
Dijana prodaje stare cipele, mileiće, slike, a tu je i pokoj kućanski aparat. Najviše je, kaže, ogorčena što se političari bave zavađanjem umjesto stvaranjem boljeg života.
I laži i politike, svega im je dosta. I taj referendum za mene je najobičnija farsa. Da se narod zavadi, ništa drugo, eto. Manipuliše se s narodom. A prinuđena sam ovo rad. Imam čerku, fakultetski obrazovanu, ne radi nigdje, muža ne radi nigdje.
Pijačni život nastavlja svojim tokom, prepoznatljivi folklor, jeftina muzika, ali prije svega to je mjesto, kako stari pričaju, gdje uvijek možeš saznati kako narod diše. I onaj koji prodaje, i onaj koji kupuje. Svako svoju bitku bije, a bitke su ovih dana uvijek iste. Bilo šta zaraditi ili što god jeftino kupiti. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata. Javnost u Crnoj Gori zgrožena je brutalnim prebijanjem maloljetnika samo zato što je javno podržao prava LGBT zajednice. Njegova majka i nevladine organizacije koje se bore za prava seksualnih manjina traže od nadležnih maksimalne kazne, ne bi li se spriječilo svako slično nasilje. Zašto u crnogorskom društvu ni djeca nisu sigurna, samo zato što poštuju pravo na različitost, saznaćemo u temi Lele Šćepanović.
U subotu večer tri osobe su brutalno pretukle maloljetnu osobu u naselju Stari aerodrom u Podgorici dok je šetala u društvu sestre zbog toga što se njena porodica javno zalaže za poštovanje ljudskih prava, a prije svega prava na različitost. Podsjetimo, nije ovo prvo nasilje zbog različitosti. Naime, u Podgorici ispred Vektre je sredinom maja brutalno pretučena maloljetna osoba romske nacionalnosti, a snimak objavljen na društvenim mrežama šokirao je Crnu Goru. Prebijanju koje se dogodilo za vikend prethodila je verbalna uvreda od strane nasilnika na koju je maloljetna osoba žrtva uzvratila uvredom, što je bilo dovoljno nasilnicima da izađu iz auta i brutalno pretuku maloljetnu osobu i udaraju je glavom o beton. Majka maloljetne osobe koja je preživjela nasilje u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže da će se njeno dijete oporaviti od povreda, ali da je strašno da cijelo društvo živi u strahu od nasilja i nasilnika.
Moja porodica je cijelo učestvovala na Prideu za sve one koji ne smiju da izađu na Pride zato što se boje da će im se desiti upravo ovo što se desilo mom djetetu, da će ga neko pretući na ulici.
Kako je sada vaše dijete?
Fizički dobro, kontuzije će se povuku, arkada će da zaraste, konci će se skinu, ali teško da mogu da pretpostavim uopšte kako se osjeća zbog toga kroz šta je prošao. Idete normalnom ulicom sa svojom sestrom i onda nekog ima pravo da vas vrijeđa. Moj sin mu je uzvratio i uzvratio mu je uvredom se, ali na tome je moglo se završi. Ali to nije bio dovoljno, ovi su se momci vratili i nemam riječi za ovo što se desilo.
Podsjetimo, policija je identifikovala sve tri osobe u vezi sa napadom na maloljetnika na Starom aerodromu, od kojih je jedna lišena slobode i osumnjičena od za krivično djelo nasilničko ponašanje, dok je za druge dvije osobe tužilac utvrdio da nema elemenata bića krivičnog djela čije se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti. S druge strane, nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT zajednice po ovlašćenju majke maloljetnika podnijele su krivičnu prijavu protiv sve tri osobe jer smatraju da je ovo prebijanje počinjeno iz mržnje po osnovu pretpostavljene seksualne orijentacije. Queer Montenegro, Montenegro Pride i Juventus traže od pravosudnih organa procesuiranje sve tri osobe i sankcionisanje maksimalnim zakonskim kaznama ne bi li se djelovalo preventivno i spriječili slični slučajevi u narednom periodu. Daniel Kalezić iz Queer Montenegra kaže da će čekati da vide kako će nadležni postupiti po njihovoj tužbi.
Očigledno da u ovom trenutku samo to može poslati poruku svim tim ljudima koji se odluče da vrše nasilje, da to ne smiju da rade.
Kalezić smatra da u Crnoj Gori postoji ozbiljan problem u obrazovanju i vaspitanju mladih ljudi, jer je iskustvo, kako objašnjava, pokazalo da nasilje nad LGBT pripadnicima čine uglavnom mladi. I majka maloljetne osobe koja je bila žrtva brutalnog prebijanja očekuje od pravosudnih organa jasnu poruku nasilnicima.
Naše društvo konstantno šalje tako neke dvosmislene poruke, ono kao ajde ako si jači možeš i da udariš, ako ti je tata na nekoj poziciji možeš da udariš i tako. Ja stvarno očekujem jasnu poruku. Ne zbog mog djeteta, nego zbog sve djece koja tako sa strahom šetaju ulicom.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Kako je moguće da Socijalistička partija Srbije, jedna od vodećih stranaka u ovoj državi, već skoro dvije decenije duguje milijune eura? Pita se tamošnja javnost. Poreske obveznike koji su u neimaštini prinuđeni da redovito izmiruju obaveze, najprije zanima da li su u pitanju dvostruki aršini. Priču ima Zoran Glavonjić.
Socijalistička partija Srbije, trenutno druga po snazi u aktualnoj vladi, duguje skoro 4 miliona i 600 hiljada evra, a najveće neisplaćene obaveze su prema Radio Televiziji Srbije i Telekomu.
Hvala na pitanju, stanje Socijalističkoj partije Srbije dobro, kao što uvek bilo i bit će još bolje.
Rekao je za Radio Slobodna Evropa Dejan Backović, direktor SPS-a, uveravajući da priče o mogućem bankrotu te partije dolaze od zlih jezika, jer je SPS uradio reprogram dugova i sada uredno servisira obaveze. Najveći dugovi su naslijeđeni iz 1999. i narednih par godina, kaže Backović, zbog čega socijalisti ispaštaju i danas.
Ali ću podsjetiti da je dug za kraj 2006. bio 10 miliona evra, pa tada nikom to nije bilo interesantno, ali evo da podsjetim i neke koji žele o tome da pričaju, pa je za period od 10 godina smanjen dug za 5,5 miliona evra, a gro dugova još uvijek je iz kampanje iz 2014. i 12. pa onda lako se može uporediti, lako se vidjeti kako se poslovalo domaćinski, kako se radilo u SPS.
Interesantno je da se toj partiji po tvrdnjama današnjih rukovodilaca socijalista 2000-ih desilo da 6 ili 7 godina nije plaćala račune za telefon, dok su je, kako se ispostavilo, na plećima ostali najveći dugovi za televizijske reklame iz izborne kampanje 2000-te godine petooktobarskih promjena. U istu svrhu nemilice se trošilo i kasnije, a uvijek je, kao po pravilu, javni servis RTS koji se finansira iz budžeta i koji pod obavezno kroz pretplatu plaća većina građana, ostajao kratkih rukava. Sa druge strane, za građane nema popusta. Sudski izvršitelji pokucaće na vrata svakome ko okasni sa izmirivanjem obaveza. Penzioner Ivan Veličković rekao je za naš program da ga od političara ništa ne čudi.
To je sramota. Čak bi trebali da budu lični primjer meni. Ali ako je to njima dozvoljeno, da li smijem ja sutra da stanem tako? Međutim, meni bi isekli sigurno.
Neki su, kao Đorđe Perišić iz Beograda, pokušali da primjene stranački model, ali su se proveli kao bosi po trnju.
Evo, baš sad imam problem sa inspekcijom. Ne plaćam porez na prenoćište, privatni turizam, i pritvorili su me 3 dana u zatvor. I sad idem, tražim advokata, idem da registrujem firmu, da tražim i to.
Na osnovu ovih primjera čini se da pravna država u Srbiji, kako se nebrojeno puta pokazalo, različito funkcioniše za različite segmente društva. Siromašni i oni bez uticaja najčešće i najviše trpe, dok oni bliži vlasti imaju manje briga. Dok se, kao i mnoge druge nelogičnosti, ne reši ovo pitanje dvostrukih standarda, građanima samo ostaje da se dovijaju i komunalije revnosno plaćaju, da bi bar na mršave plate i penzije ostvarili garantovani popust od 5%. Stanovnik Beograda Đorđe Perišić zaključuje da od političara ni u ovoj priči ne očekuje ništa.
Oni mogu sve. Oni mogu i da živi, da užive, a mi možemo običan narod da se patimo. Jel živi u ovoj državi? Jel dišu ovaj vazduh? Jedu ovaj leba ovde? Neka plaće, ne samo običan narod.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Zanima vas šta se dešava u regionu? Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Još nema ažuriranih hrvatskih podataka koje bi se moglo usporediti sa službenim srbijanskim podacima da je Srbija po prvi puta od osamostaljenja u suficitu u robnoj razmjeni sa Hrvatskom. Kako god bilo, i hrvatski agrari i hrvatski izvoznici već dulje upozoravaju da se dugogodišnji hrvatski suficit u robnoj razmjeni sa Srbijom topi. Iz Zagreba Eni Zević.
Državni zavod za statistiku tek će za 10 dana objaviti ažurirane podatke o robnoj razmjeni sa inozemstvom, pa će se onda znati poklapaju li se hrvatski podaci sa podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije, po kojima je, prema podacima za prvih 7 mjeseci ove godine, po prvi puta nakon osamostaljenja dviju država Srbija u plusu u robnoj razmjeni sa Hrvatskom. Prema tim podacima, Srbija u Hrvatsku izvezla robu u vrijednosti od 256,5 milijuna eura, a iz Hrvatske uvezla robe u vrijednosti za 244,7 milijuna eura. Viši stručni suradnik u Hrvatskoj gospodarskoj komori Goran Masnec kaže kako se u podacima o robnoj razmjeni između država uvijek pojavljuju neke razlike, nekada veće, nekada manje, i da ti podaci nikada nisu identični. On barata podacima za prvih 6 mjeseci.
Prema našim izvorima Državnog zavoda za statistiku Republike Hrvatske, mi smo još uvijek u plusu što se tiče robne razmjene. Ako gledamo za prvih 6 mjeseci, naš izvoz je 14,9 milijuna u plusu u odnosu na uvoz.
Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Ljubo Jurčić kaže kako je Hrvatska u proteklom razdoblju zbog više razvijenosti i šire lepeze proizvoda imala suficit u razmjeni sa Srbijom. Međutim, hrvatskim proizvođačima na srpskom tržištu konkurencija su svjetski ponuđači.
A još više kako srpske generacije budu starile, pa će zaboraviti i Vegetu, i Bajaderu, i Fran Kavu i tako dalje, potražnja za hrvatskim robama zbog preferencije potrošača će glaviti.
Sa druge strane, Srbija je velika sirovinska baza za primarne poljoprivredne proizvode i druge proizvode jednostavne obrade, podsjeća profesor Jurčić.
Naši proizvođači koji koriste te materijale će povećavati uvoz iz Srbije, počev od šećerne repe do suncokreta, drveta, tako da je zapravo predvidljivo uz ovakvu strukturu hrvatskog gospodarstva i ovakvu hrvatsku ekonomsku politiku, da će prije ili kasnije se trgovina između Srbije i Hrvatske izjednačiti, ali ako ne bude neke kreativne politike u Hrvatskoj, a bude malo kreativnija politika srpske vlade, onda možemo očekivati da ćemo imati deficit, odnosno Srbija imati suficit u trgovini sa Hrvatskom.
Dok ne stignu ažurirani hrvatski podaci, u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori komentiraju trendove, a trendovi u hrvatskom agraru su loši. Predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Matija Brlušić upozorava da hrvatsku agraru od ulaska u Europsku uniju ima pad proizvodnje gotovo u svim segmentima, vjerojatno i zbog zajedničke poljoprivredne politike Europske unije.
Mi svake godine proizvodimo sve manje i manje. I vjerovatno je i rezultat i manjeg izvoza. Normalno, uz smanjenu proizvodnju, određene robe na našem tržištu nedostaju koja ulazi u našu državu. Što se tiče Srbije, oni poljoprivrednu politiku imaju, znaju što hoće, a Hrvatska predugo već u tome luta, ovo je rezultat toga.
I hrvatski izvoznici već dulje vrijeme upozoravaju da se dugogodišnji hrvatski suficit u robnoj razmjeni sa Srbijom topi, uz ostalo i zbog nepostojanja ozbiljne vladine izvozne politike. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Procjenjuje se da je više od 100 milijuna ljudi gledalo prvi TV duel kandidata za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država. Demokratska kandidatkinja Hillary Clinton optužila je Donalda Trumpa za rasizam, seksizam i izbjegavanje plaćanja poreza. Natjerala ga u defanzivu i nanijela mu porazu u prvoj predsjedničkoj debati. Ocjene su televizijskih gledatelja i medija. Po anketi CNN-a provedenoj odmah nakon rasprave, 62% ispitanika dalo je pobjedu Hillary Clinton. Trump je debatu dobro počeo, ali se kasnije počeo ponavljati, postao nediscipliniran i polako gubio koncentraciju, piše Reuters. Njemačka agencija DPA ističe da se Clinton vratila u punoj snazi. Bila je odmjerena, precizna, zasipala Trumpa činjenicama i brojkama i nekoliko puta mu oštro spustila. Ognjen Zorić prenosi akcente iz prve debate.
Ekonomija, spoljna politika, terorizam. Bili su u fokusu prve debate Hillary Clinton i Donalda Trumpa. Nisu izostale ni međusobne optužbe. Clinton je predstavila Trumpove ekonomske planove kao favorizovanje bogatih nad srednjom klasom i njegovu verziju takozvane ekonomije prelivanja bogatstva. Ona je umjesto toga pozvala na povećanje federalne minimalne nadnice, veća ulaganja u projekte infrastrukture i garantovanje jednakih plata za žene. Clinton je također nagovestila da njujorški milijarder možda ne želi da objavi svoje poreske podatke zato što nije tako bogat kao što se predstavlja ili zato što krije nešto što bi predstavljalo konflikt interesa u slučaju da bude izabran. Što se spoljne politike tiče, predsjednički kandidati sukobili su stavove oko strategije za borbu protiv Islamske države. Trump je rekao da je Clintonova pokazala šta bi uradila time što je objavila svoj plan na web sajtu, na šta je Clinton odgovorila: ja barem imam plan.
Znate šta? To izgleda ovako. Ona nam govori kako da se borimo protiv Islamske države na svom web sajtu. Ne vjerujem da bi se to mnogo svidalo generalu Douglasu MacArthuru.
Ja barem imam plan za borbu protiv Islamske države.
Ne. Vi, neprijatelju, govorite šta namjeravate da uradite.
Ne, nije tako.
Vi, neprijatelju, govorite sve što ćete učiniti. Nije ni čudo što se protiv Islamske države borite vaš čitav odrasli život.
Proverite činjenice. Prionite na posao.
Trump je oštro kritikovao i nuklearni sporazum koji su Sjedinjene Države i pet svjetskih sila postigle sa Iranom, dok je Clinton taj sporazum navela kao primjer efikasne diplomatije kojom je presečen put Irana ka sticanju nuklearne bombe.
Napravili ste dogovor sa Iranom. To je bio još jedan lep potez prema zemlji koja je bila na putu da padne. Njima je išlo veoma loše. Gušili su se sankcijama, a sada će u nekom skorom trenutku vjerovatno postati velika sila,
rekao je Trump. Clinton je odgovorila.
Pre neki dan sam vidjela Donalda kako govori o nekim iranskim mornarima na brodu van vode Irana, kako provociraju američke mornare sa susjednog broda. Rekao je, ja bi ih razneo i započeo novi rat. To nije dobra procena, to nije temperament glavnog komandujućeg.
Sljedeća debata bit će održana 9. oktobra. Trumpov potpredsjednički kandidat Mike Pence i potpredsjednički kandidat Hillary Clinton svoju debatu vodit će 4. oktobra.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Mahir Elšani, Biljana Jovičević i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program radija Slobodna Evropa, a pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
Slušate radio Slobodna Evropa. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u Dnevniku zapisala Lejla Ramić-Mesihović, izvršna direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Aplikacija Bosne i Hercegovine je prihvaćena. Čekamo upitnik. Jedino što se nema čekat na ko. Biće ovo bitan test za zemlju. Taj test će nam reći tako mnogo o nama. Da nam bude radno, sretno i hirli. Hvala, kad smo svi mogli, možemo i mi.
Podsjećamo i na najčitanje teme na našem web portalu. Ko se boji Halilovića još? Naime, na liniji Sarajevo-Beograd žestoke riječi u kojima se može iščitati zveckanje oružjem. U BiH bez značajnih reakcija na izjave penzioniranog generala zbog predstojećeg referenduma u Republici Srpskoj, sveučilišni profesor iz Sarajeva Enver Kazaz.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost.
Ivici Dačiću pak bivši srpski šef diplomacije Vuk Drašković poručuje.
Još malo pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama i tako dalje. Ja bih mu savjetovao da ćuti, tada je najmudriji.
Sa RTV Vojvodina ukinuta emisija svjedočanstava žrtava ratnih zločina. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo.
Još preko 20 svjedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi.
Toliko uvodu. Opširnije u nastavku. Slijedi Dnevnik tjedna. Od 17. do 23. septembra vodila ga je Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine.
Subota, 17. september. Nimalo suptilno buđenje na inicijativu mog kućnog ljubimca. Kafa daljinski. Izjave sa jučerašnjeg samita lidera Evropske unije u Bratislavi. Predsjednik vijeća Donald Tusk kaže kako su se okupili da iskreno sagledaju probleme. Pa nije li onda bilo, druže predsjedniče, korisnije sazvati EU28? Bez obzira na sve, za 27 je možda još rano. Iskreno zahtjeva punu autorefleksiju, a ona 28. članica je još uvijek tu, zar ne? Muž, pas i ja se lagano pakujemo. Imamo nalog za privremenu deportaciju kod mojih dokćer s Rajom u stanu ne proslavi 19. rođendan. Šta bi bilo da sam ja svojima rekla da razgule kad sam ja slavila sama isti rođendan? Neće slika pred oči. Jednostavno ne mogu niti zamisliti tu situaciju. Ustavni sud BiH je odbio apelaciju RS-a o provedbi referenduma o 9. januaru kao danu RS-a. Razmišljam o količini strasti utrošeno je ovo pitanje na raznim stranama. Da Bog da hoće makar dio te energije da se utroši na razmišljanje o potencijalima evropske budućnosti dok većina u Bosni i Hercegovini kaže da želi. Nebo bi bilo granica. Nedjelja 18.9. Prvo se odo grebat kod mame za veliku šolju kafe, ponijela kompjuter. Da nastavimo onaj članak o nimalo užurbanoj provedbi paketa hitnih reformi u Makedoniji od prekiče. Ipak moram smanjiti doživljaje sa upotrebom oksimorona. Članak mora biti ozbiljan. Dobili smo dozvolu za povratak kući. Izbori su u Rusiji. Ubi me ova, pod navodnicima, neizvjesnost. Ponedjeljak, 19. september. Kafa sa fantastičnom ekipom. Zbog njih se radujem svakom radnom danu. Jedinstvena Rusija, partija koja stoji iza Vladimira Putina, osvojila je 76% mandata u Dumi. Ok, znači ostaje ta poznata ujednačni koja se postavlja ove i naredne godine izborima u nekoliko država od globalnog značaja. Vidjet ćemo ostale. U Njemačkoj regionalni izbori ukazuju na veliku mogućnost bitnih promjena. Po svojoj prilici, crveno-crnoj koaliciji će se morati dodati i malo zelene. Evo, kažu, bit će nam sutra prihvaćena aplikacija za članstvo u Europskoj uniji. Jedva čekam da vidim ishod sjednice Vijeća za opšte poslove. Utorak, 20. september. Aplikacija Bosne i Hercegovine je prihvaćena. Čekam upitnik. Jedino što se nema čekat na ko, bit će ovo bitan test za zemlju. Taj test će nam reći tako mnogo o nama. Da nam bude radno, sretno i herli. Hvala, kad smo svi mogli, možemo i mi. U susjednoj nam Hrvatskom opet mala demokratska štucevica. Gospodo susjede, možemo li što pomoći, s tim imamo tako mnogo iskustva. Desetosatni radni dan iza mene. Jesam li sve stigla? Naravno da nisam. Slatko čavrljanje s čerkom, ovaj put mora biti nešto kraće. Pakiram se. Rano ujutru putujem preko Beča za Talin. Srijeda, 21.9. Naravno, tek sam sad uz taksi otašla da se sjetim da nisam odštampala pozivno pismo za konferenciju na koju idem. Šta ako mi to budu tražili na granici? Sreće, pa putujem s kolekcijom koja ima na raspolaganju puno više radne memorije. Rekla je da je sve ponijela, ali što bi ponijela moje pozivno pismo? Vrtim ovu glupost po glavi sve do aerodroma. Na aerodromu, moja kolegica sa svim, pa i sa pozivnim pismom. Metal detektor poludio na moje čizmice. Veli naša graničarka mahinalo na engleskom da su mi cipele prevelike. Da se vratim, stavim ih na traku za rengen. A tamo će valjda da se smanje štale. U Beču na pasoškoj čovjek uze ispravu, pogleda je, pukne pečat i vrati. Ne treba pozivno pismo. Neće mi ispitivati gdje, kako, šta, od koliko, od kojih para. Ovo je totalno van moje zone konfora. 5 sati čekamo konekciju, taman da privodim kraj onaj članak o makedonskim reformama. Stižemo u Talin, vrlo šarmantno. Četvrtak, 22.9. Sastanak pa konferencije s kolegama iz Jan Tonison instituta iz Estonije, Evropskim edukacijskim forumom iz Hrvatske i Solis Tuvak organizacije iz Litvanije i estonskim parlamentarcima i organizacijama civilnog društva o budućnosti Evropske unije i formuliranju poruka o evropskim procesima za građane zemlje na evropskom kontinentu. Talin me jako očarao. Sve je nekako autentično, pitomo, simpatično. Petak, 23.9. Još malo sam prošetala Talinom prije nego što sada krenem kući. Ozbiljno se bavim mišlju da ovaj put ipak skoknemo do Beča na kafu dok čekamo let. Čekam prevoz do aerodroma. Čitam o najavama praznika demokratije u mojoj domovini i razmišljam o njihovoj troškovnoj efikasnosti. Malo se zadeveram pa stanem. Ovo je očito ona fora dok ima. Jedino se bojim da ćemo se za par godina svi nadati da će nam međunarodne financijske institucije i komercijalne banke ostaviti makar šešir na glavi. U skladu sa antologijskom pjesmom Joea Cockera You Can Leave Your Hat On.
Slušali ste dnevnik tjedna koji je od 17. do 23. septembra pisala Lejla Ramić-Mesihović, direktorica vanjsko-političke inicijative Bosne i Hercegovine. Dnevnik od subote 24. do petka 30. septembra vodit će Branko Todorović iz Helsinškog komiteta za ljudska prava u Republici Srpskoj.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na liniji Sarajevo-Beograd razmjena žestokih riječi u kojima se može prepoznati čak i zveckanje oružjem. S tim što u Sarajevu zvecka penzionirani general i ratni komandant BiH Sefer Halilović, a u Beogradu šef diplomacije i potpredsjednik vlade Srbije Ivica Dačić. Povod je predstojeći referendum u Republici Srpskoj. Naše sugovornike u Beogradu smo pitali zašto šef diplomacije i drugi čovjek vlade Srbije odgovara i jednom penzioniranom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini, a u Sarajevu kakva je težina Halilovićevih riječi i zašto na njih nije bilo reakcije. Priredile Branka Mihajlović i Dženana Karabegović.
Manjak reakcija na izjavu Sefera Halilovića u Bosni i Hercegovini dovodi se u vezu sa njegovim već poznatim stavovima koje iznosi u javnost kad god je Milorad Dodik prijetio referendumom. Halilović je prije nešto više od godinu dana reagovao na isti način na Dodikove najave kako će referendum biti raspisan o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine. Podsjećamo na njegove riječi.
I on mora znati da naše strpljenje je pri kraju kad su njegove gluposti u pitanju. Moja poruka bila da prestane da nas provocira. Vrlo sam ozbiljan. Da prestane da nas ponižava, jer ako nas bude naljutio, mi ćemo s njim završiti posao za kratko vrijeme.
Sefer Halilović ne obnaša niti jednu funkciju u vlasti. Predsjednik je Bosansko-Hercegovačke patriotske stranke koja ima jednog poslanika u državnom parlamentu. Rijetko se pojavljuje u javnosti, a još rjeđe daje izjave za medije. Stranku je osnovao prije 20 godina. Za ove dvije decenije bio je jednom poslanik u BH parlamentu i ministar za raseljene osobe u federalnoj vladi. Zbog svega navedenog, profesor na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Enver Kazas ocjenjuje kako je Halilović potpuno na marginama društveno-političke scene i da njegovim izjavama ne treba pridavati nikakav značaj. O tome čemu ovakve izjave doprinose i ko od njih ima najviše koristi, Kazas kaže.
Dodik je izazvao Sefera Halilovića i razotkrio njegovu političku nedoraslost. A onda su militanti iz Srbije skočili kao da se upravo radi o grupiranju armije Bosne i Hercegovine na granicama Republike Srbije. Jednom riječju, kompletan politički establishment u regionu je nedorastao političkim izazovima, nesposoban da razvije viziju mira u regiji i nesposoban da razvije ono što bismo mogli nazvati institucionalizacijom demokratskih praksi.
Inače, Sefer Halilović je bio prvi komandant armije BiH. U septembru 2001. godine Haški tribunal ga je optužio za ratne zločine počinjene nad Hrvatima u Uzdolu i Grabovici 1993. 2005. oslobođene optužbe, nakon čega se ponovo počeo baviti politikom. Na Halilovića je polovinom 1993. izvršen pokušaj atentata, a u napadu je poginula njegova supruga i brat. Za napad je Halilović optužio tadašnji vrh MUP-a Bosne i Hercegovine, službe sigurnosti i jedinicu Ševe. Sa dužnosti komandanta armije smijenjen je u novembru 1993. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Šef diplomatije Ivica Dačić je saopštio da Halilovićeva izjava predstavlja najveću pretnju miru i stabilnosti u regionu.
Halilović govori ono što Izetbegović misli. Zato njegove pretnje treba shvatiti ozbiljno, jer pokazuju da postoje ratni planovi koji se baziraju na proceni da Republika Srpska ne može izdržati više od 10-15 dana i da ni Srbija ne može da je odbrani. Svima je jasno da je referendum o danu Republike u Republici Srpskoj samo izgovor, a da iza svega stoji namjera da se ratom uništi Republika Srpska.
Poručio je Dačić u pisanoj izjavi medijima. Javio se u sličnom tonu i ministar policije Nebojša Stefanović.
Ako neko hoće da ubija Srbe, da hoće da ubija našu decu i da očekuje da Srbija posmatra to mirno s ove strane i da ništa ne preduzme i da se ne bori za opstanak Republike Srpske i svog naroda, ne može naravno tako nešto da očekuje.
Sam premijer Aleksandar Vučić je iz Njujorka poslao poruku u drugačijem tonu od svoga potpredsjednika.
Srbija će da uradi sve da do narušavanja mira ne dođe. Svaka izjava u tom smislu s bilo koje strane da dolazi iz Bosne i Hercegovine, ali i Srbije je loša, nepotrebna.
Zašto Aleksandar Vučić, koji u Njujorku i ne samo na tom mestu dobija pohvale za doprinos stabilnosti i miru u regionu, ozbiljnije ne ukori svog naizgled neposlušnog ministra? Da li je to dogovorena igra bad guy, good guy, poznata od ranije? Jer u Srbiji je dobro poznato da ministri teško da mogu da iskaču sa svojim disonantnim izjavama pored autoritativnog premijera koji ne krije da u svojim rukama drži sve konce. Zašto šef diplomatije i drugi čovek vlade Srbije uz još nekoliko jastrebova odgovara jednom penzionisanom generalu bez ikakve političke funkcije u Bosni i Hercegovini? I da li je to zveckanje oružjem u regionu? Poslanik vladajuće koalicije i vojni komentator Miroslav Lazanski kaže da na izjavu Halilovića gleda kao na izjavu jednog budalaša, ali i pored toga smatra da su reakcije u Beogradu opravdane i da Dačić ne zvecka oružjem.
Sarajevo se nije distanciralo. Je li možda Bakir Izetbegović rekao to je Penzić koji nema nikakve veze, nego oni svi mudro čute, pa onda je logična reakcija iz Srbije. Ja ne vidim šta je problematično u Dačiću izjavi koji je rekao Srbija neće dozvoliti nestanak Republike Srpske. Pa neće dozvoliti, to treba svi da znaju da neće dozvoliti. Ne može da dozvoli da ponovo da sad krene opet 1.200.000 Srba u ponovo neku vrstu egzila i izbjeglišta.
Poručuje Lazanski, iako na pitanje da li misli zaista da postoji opasnost od pogroma Srba, odgovara.
Ja mislim da ne postoji zato što je fizički nemoguće, što je vojska BH tronacionalna.
Mislim da je neprilično da jedan šef diplomatije seje nepoverenje, neprijateljstvo, kaže Vuk Drašković koji je bio svojevremeno na funkciji ministra inostranih poslova.
Nedolično je komentarisati izjavu nekoga u Bosni koji je tamo niko i ništa. Sa tako visokoga mesta u Srbiji. Još malo, pa će reagovati na izjave nekih baba po pijacama.
Drašković smatra da se ne zvecka oružjem u regionu, ali da se u Srbiji vraća govor iz 90-ih.
Udvaranje onoj Srbiji za koju se očekuje da se ponosi 90-im, a onoj Srbiji koja već 15 godina se edukuje da zločine prihvati kao nacionalna herojstva, a zločince kao heroje. Ovo je njihovo zlatno vreme, povratak u 90.
I Nenad Prokić, dramaturg i antiratni aktivista iz 90. godina, podsjeća na Dačićevu prošlost.
On je učestvovao u promociji jednog rata koji je ovdje ostavio pustoš koja još uvijek traje, pa mu izgleda nije bilo dovoljno. Tako je počeo i rat u bivšoj Jugoslaviji, tako što su davane neodgovorne izjave, a novinari zdušno to prenosili i trovali dalje. Evo sad pokušava i drugi put. Neće uspjeti ovoga puta.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kampanja za oktobarske parlamentarne izbore u Crnoj Gori donijela je nove i dosad neprimjenjive metode političke borbe koje se vode na polju interneta. Osim što građani više ne mogu otvoriti internet stranicu, a da im se prvo ne pojavi predizborna poruka, bilježi se i velika aktivnost takozvanih partijskih botova i vođenje prljave kampanje dekonstrukcijom promotivnih spotova. Kakav je utjecaj predizborne borbe na internetu, slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Političke partije su uglavnom shvatile da puštanje poruka preko interneta daleko efikasnije i prodornije dolazi do ciljnih grupa, a uz to se lakše dobija povratna informacija do koga je sve poruka stigla. Tokom aktuelne predizborne kampanje političke partije se reklamiraju na svim online servisima kao nezaobilazan kanal komunikacije. Autor prvog blog servisa u regionu Duško Mihajlović ilustruje aktuelni proboj kampanje u svaki računar ili mobilni telefon.
Možda to najbolje može da ilustruje anegdota kada je jedan moj prijatelj, roditelj dao ćerkici telefon da gleda crtani film Pepa Prasi i kaže odjednom je čuo umjesto Pepe, čuje glas Nebojše Nedevića koji kaže Crna Gora je bolest. Neko se tome smije, nekome smeta, ali poenta je da je to legitiman način oglašavanja. A s obzirom da su društvene mreže, YouTube, Google, servis inače koji se najviše koriste u Crnoj Gori, prirodno je da su političke stranke okrenule tom vidu oglašavanja.
Sredstva koja su partije odvojile za promociju na internetu su ogromna, potvrđuje urednik internet portala Dnevnog lista vijesti Srdan Kosović, koji kaže da po prvi put imamo spotove koji su prilagođeni internet zajednici i veliki broj banera političkih partija. Kada je riječ o prikrivenoj i negativnoj kampanji, uočava se također novina, a to je demontaža zvaničnih spotova političkih partija iz kojih proizilazi parodija na iznesene zvanične poruke.
Ono što je apsolutno novina jeste prikrivena kampanja koja se vodi na društvenim mrežama, odnosno kampanja koja se vodi sa nezvaničnih adresa, taj vid negativne prljave kampanje koje vode nezvanične stranice na Facebooku koje se ne mogu povezati osim na nivou političkih poruka i meta njihovog proizvoda, ne mogu se povezati na drugi način sa nekom zvaničnih političkih partija, ali tu imamo neke nove forme koje su i u vidu nekih internet stripova koji su jako popularni posljednjih par godina, da se na taj način šalju sada političke poruke pa do onoga što je meni lično najzanimljivije, a to jeste dekonstrukcija zvaničnih spotova političkih oponenata gdje se formama video montaže pokušava dekonstruisati i odnosno prikazati iz ugla neke od političkih partija, iz njihovih uglova prikazati šta u suštini znači te zvanične poruke koje šalju neke od partija.
Duško Mihajlović podsjeća na period referenduma o nezavisnosti 2006. kada je uočena prva internet kampanja, ali koja je tada dolazila od pristalica i neorganizovano. Danas je drugačije.
Prvi put je 2006. kada je bio referendum o nezavisnosti, vođena neka vrsta online kampanje, međutim to nije tad bilo koordinirano iz političkih centara, nego su više pristalice jednog i drugog bloka djelovale preko tada dostupnih servisa koji nisu bili doduše razvijeni kao danas i nekako vodili svoju kampanju. Danas je znači internet potpuno drugačiji u odnosu na to neko vrijeme prije 10 godina. Na primjer imate znači samo na Facebooku i sa nego oko 350.000 korisnika, tako da je kao kanal komunikacije izvrstan, a s druge strane je u marketinškom smislu definitivno najjeftiniji i najefikasniji vid oglašavanja i što je možda najvažnije vrlo mjerljiv.
Partijski botovi su prisutni par godina u Crnoj Gori, međutim njihovi napadi su se pojačali kako je započela i predizborna kampanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Prva žena s nikabom na izborima u Bosni i Hercegovini. U video priči za Radio Slobodna Europa govori o predrasudama u društvu kao i motivima ulaska u politiku.
Ali se dešava da te dobacuju, da ti kažu ninja, da te vrijeđaju ili da te ponižavaju. Samo na osnovu, znači mene ne poznaš me, ali ako me pitate da li bi se borila za prava i osoba, žena i drugih religija i drugih svjetonazora, ja jesam za to.
Priču o Indiri Sinanović možete pogledati na našoj web stranici
slobodnaevropa.org.
Zašto?
Nova Facebook stranica radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
U Splitu je 20. rujna počelo suđenje Draganu Vasiljkoviću, poznatom i kao kapetan Dragan, i koji je bio zapovjednik u postrojbama samoproglašene Krajine u ratu u Hrvatskoj. U prvom pojavljivanju pred sudom rekao je da nije kriv niti po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima, te da je mnogo voleo Jugoslaviju, priredio Enis Ivić.
Dragan Vasiljković, poznati kao kapetan Dragan, zapovjednik u postrojbama samoproglašene Krajine u ratu u Hrvatskoj, izjasnio se da nije kriv ni po jednoj točki optužnice koja ga tereti za ratne zločine nad hrvatskim civilima i zarobljenicima.
Ovaj proces nema nikakve veze ni sa kakvim ratnim zločinima iz 90-ih. Ovo je jako loša, neinteligentna, montirana priča.
Ja sam stvarno volao Jugoslaviju, mnogo sam je volao. Ja sebe doživljavam kao branitelja moje domovine Jugoslavije, koja mi je oteta. Ja sam jako ponosan na svaki moj minut mog ratnog puta, na one momke koji su završili obuku sa mnom, na neku ruku bili pod mojom komandom.
Optužnica ga po zapovjednoj odgovornosti tereti za mučenja i ubijanja hrvatskih zarobljenika u zatvoru na Kninskoj tvrđavi. Državna odvjetnica Sandra Pavković-Lučić.
Iako je vidio i znao da njemu počinjeni pripadnici njegove postrojbe postupaju protupravno i da svakodnevno zlostavljaju zarobljenike i civile na način da ih tuku šakama, nogama, volovskom žilom, kundacima pušaka po cijelom tijelu, repetiraju puške i guraju im puštene cijevi usta, izvode ih, vezuju i psihički zlostavljaju, muče ih žeđu, nije poduzeo ništa da se takva nedopuštena postupanja spriječe i kazne.
Na Kninskoj tvrđavi bio i zarobljeni hrvatski pričuvni policajac Velibor Bračić iz nedaleke Biskupije, koji se sjeća da je bar jedna nasmrt pretučena osoba bačena niz litice kako bi se lažno prikazalo da je poginuo u pokušaju bijega.
Ta je osoba bila već dovedena kod nas gori u tu tamnicu gdje su oni nas zatvorili, već je bila dovedena pretučena i sve to, i onda kad smo mi zvali stražare da čovjek umire, oni su njega odveli, pokupili, onda su pradan govorili kako je pokušao bježati i da je pao niz litice.
Mučenje i ubijanje hrvatskih zarobljenika ponovio je Vasiljković po optužnici 93. u kampu Zovuk u Bruškoj kod Benkovca, a na početku rata 91. organizirao i planirao napad na naselja u općini Glina, gdje su porušeni i popljačkani civilni objekti, ranjavani i ubijani civili, među kojima i njemački novinar Egon Scotland. Vasiljkovićev odvjetnik Tomislav Filanković kaže kako je njegov klijent preko 10 godina u pritvoru i kako će dokazati da nije kriv.
Posebno da je bio osoba koja je imala zapovjednu ulogu. On to evidentno nije bio, on to nikad nije bio. On je bio naprosto avanturista i instruktor za obuku vojnika specijalaca. To nije ratni zločin.
Žrtve se ne mogu pomiriti sa činjenicom da je do početka suđenja proteklo čak četvrt stoljeća. Velibor Bračić.
A sve to je tako dugo se čekalo, tako da valjda će pravda zadovoljiti, a sad koliko će to dobiti, šta će dobiti, vidjet ćemo.
Suđenje se nastavlja 18. listopada sa slušavanjem svjedoka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Fond za humanitarno pravo saopćio je da je radiotelevizija Vojvodine skinula sa programa serijal Ljudi i svjedočanstva, koji bilježi svjedočanstva žrtava svih nacionalnosti iz ratova u bivšoj Jugoslaviji. Predstavnici pokrajinskog javnog servisa nisu bili dostupni za razgovor. Norbert Šinković ima više detalja.
Fond za humanitarno pravo navodi da je ukidanjem emitovanja serijala zapravo su ućutkane žrtve rata. Direktorka pravnog programa fonda Milica Kostić ističe da je reč o cenzuri.
Mi smo smatrali da je to važno zato što pre svega dajemo taj jednu platformu za žrtve, ali sa druge strane važno za nas same, za građana ovih država postjugoslovenskih, zato što među nama stvara tu jednu empatiju i osjećaj zajedništva i pokazuje nam koliko su teška i bila ta stradanja i kako su zapravo oni koji su najviše propatili veoma nalik nama samima.
U fondu navode da su objašnjenje dobili tek nakon mjesec dana dopisivanja sa tom medijskom kućom. Kako ova organizacija tvrdi, u odgovoru stoji da je razlog za prestanak emitovanja tog serijala nedostatak programskog interesa.
Emitovanje je obustavljeno, još preko 20 svjedočenja je ostalo neemitovano. Nije bilo interesa da se čuju patnje žrtava drugih nacionalnosti koje nisu Srbi, a onda su s to stradale i žrtve koji su Srbi.
Pokušali smo da razgovaramo i sa predstavnicima radiotelevizije Vojvodine, ali nam je u kancelariji direktora programa rečeno da nemaju ovlašćenja da daju izjave, dok u službi za odnose sa javnošću niko nije odgovorio na naše pozive. Sociološkinja Janja Beč-Neumann kaže da je ukidanje serijala zapravo nastavak osvajanja političke i društvene sfere Vojvodine nakon prolećnih izbora.
Samo bilo pitanje kada će se desiti da se, kako bi se reklo, disciplinira Vojvodina preko radiotelevizije Vojvodine.
Serijal je rađen u zajedničkoj produkciji Organizacija za ljudska prava sa Kosova, iz Hrvatske i Srbije, kao i iz Makedonije. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Pratite nas i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.